Озатлык радиосу сүйлөйт. Егерме алтынчы март жумга көне китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Европа Берлеге җитәкчелеге бурычка баткан Грециягә ярдәм программасын хуплады, әмма аның шартлары бар.
Идә хатынын һәм баласын җәберләп торучы, хатын-кызга кул күтәрүче ир-атлар бүген дә бар.
Гаиләдә көч куллану халыкның түбән белем дәрәҗәсен күрсәтә ди белгечләр. Казанда кыйналган хатын-кызларга ярдәм үзәге эшли. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Сембердә мөфти Фатих хәзрәт Әлиуловны соңгы юлга озаттылар. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәтенең вәкаләтләреннән ваз кичүе турындагы гаризаны кабул итеп, аларга кабинетның яңа составын оештырганчы үз эшләрендә калуыны тәкъдим итте. Германия канцлері Ангела Меркель Түркияның премьер-министрі Рәҗәп Ердоғанның Германияда түрік мәктәпләрі ашарға деген тәкъдиме белән килешмей. Бірлешкен милләтләрнең телекоммуникациялар ұйышмасы Иранны иярчен аша тапшырыла торган шетел телевидение һәм радио тапшыруларын электрон жайланмалар аша томаламаска чакыра. Хитлерның Майн Кафф китабы экстремист әдәбиятның федераль исемлегенә кертелгән. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде. Ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмәт. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәтенең вәкаләтләреннән ваз кичүе турындагы гаризаны кабул итеп, аларга кабинетның яңа составын оештырганчы үз эшендә калуыны тәкъдим итте. Моңа кадәр Татарстан премьер-министры булып торган Рөстәм Миңнеханов пәнҗешәмбе көнне президент урынына тәгаенләнде. Ул шул ук көнне үзенең беренче урынбасары Рауль Муратовны Татарстан республикасының премьер-министры вазифаларын башкаручы итеп раслады. Канун нигезендә Татарстан президенты бер ай эчендә төбәк парламентына яңа премьер-министрны һәм аның урынбасарларын тәкъдим итәргә тиеш. Элегрәк Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан республикасының яңа җитәкчелеге турындагы мәсьәлә парламент тарафыннан якын араларда булачак утырышта якынча 22 апрельдә каралачак дип хәбәр иткән иде. Германия канцлері Ангела Меркель Түркия премьер-министры Рәҗәп Ердоғанның Германияда түрік мәктәпләре ашырға деген тәкъдиме белән килешмей. Бер төбәк газетасына биргән әңгәмәсендә Меркель андый адым Германияда яшәүче күп санлы түрік ватандашлары белән башка халык арасында үзара аңлашуға кымачаулық кына итәр иде дип белдергән. Канцлер шулай ук Төркияне Европа Берлегенә алуга каршы булуын әйткән. Шул ук вакытта ул бу илгә Европа Берлеге белән аралашуда аерым бер статус бирергә кирәк дип тә белдергән. Төркияның Европа Берлегендәге ихтимал агызалыгы турында шуңа охшаш фикерне Франциядә белдерә. Төркия исә ике яклы сөйләшүләр уңышлы тәмамланган очракта Европа Берлегенә бары тик тулы хокуклы әгъза булып кына керергә теләвен белдерә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында дөнья хәбәрләре белән танышасыз. Берләшкән милләтләрнең телекоммуникациялар оешмасы Иранына иярчен аша тапшырыла торган шетел телевидение һәм радио тапшыруларын электрон жайланмалар аша томаламаска чакыра. Бүгенге белдерүендә оешма Иран хакимиятләрен турыдан-туры гаепләмәсә дә, томалаулар Иранның үз эчендә башкарыла ди. Элегрәк АКШ, Европа Берлеге, кайбер башка халыкара оешмалар томалауларны мәгълүмат ирекле принципларын бузу дип бәяләде. Иранда томалаулар BBC, Фарда, ул Азатлыкның фарси тапшырулары Америка авазы радиолары тапшыруларына ясала. Адольф Хитлерның «Майн Кафф, минем көрәш» китабы Уфаның Киров мәхкәмәсе тарафыннан рәсми төстә экстремист әсәр дип игълан ителде. Мәхкәмәгә шундый мөрәҗәгать белән Башкортстан прокуратурасы чыккан булган. Русияның баш прокуратурасы үткәргән тикшерүләр нәтиҗәсендә бу вакытка кадәр Хитлерның китабы тыелмаган әдәбият саналу сәбәпле, аның интернет сәхифәләрендә ачык файдалануга куелуы, шулай ук кибетләрдә сатылуы ачыкланган. Хәзер инде «Майн Кафф» китабы экстремист әдәбиятның федераль исемлегенә кертелгән. Дәүләт Думасы 3-нче соңгы укылышта икътисади җинаятьләрдә шикләнелгәннәрне кулга алуны туктатып тору канунын кабул итте. Сак астына алу каралмаган җинаятьләр исемлеге арта. Анда аерым алганда Хремлешу, Йолган, Юлблен, Кшник, Нюзлештеру, Кшишанышин, Куланаб, Зиян, Салу, Конунсус, Ишкварлык, Хембашкалар. Кулга Лурнана, 100 000-дан 500 000-ге кадәр юлым каралган. Канун проектын Дәүләт Думасына президент Дмитрий Медведев тәкъдим иткән. Русиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров Беларусның Русия таможнясында нефть эшләнмәләренә акчалата җыем кертү турындагы шикаятен бу сәясәт түгел, ә сәүдә мәсьәләсе дип бәяләде. Беларус шикаятенең БДВ илләре төзегән икътисади мәхкәмәгә килүен аның рәисе Файзулло Абдуллоев инде раслады. Аның сүзләренә караганда, әгәр дә ул шикаят буенча эш ачылса, аны тикшерү ярты ел дәвам итәчәк. Беларус үзенә Русиядан кертелгән нефть эшләнмәләренә Мәскәү тарафыннан акчалата җыем билгеләүне гамәлдән чыгаруны таләп итә. Аны куллану илнең нефтехимия тармагында эшләүче кайбер ширкәтләренең эшләрен туктатуга китерәчәк дип зарлана рәсми Мински. БДВның икътисади мәхкәмәсе карарын үтәү мәҗбүри түгел, ул тәкъдим итү көченә генә ия. Бу көннәрдә Ереванда икенче төрек фильмы фестивале бара. Әрмәнстандагы Британ илчелеге химаясында үткән бу чараны хөкүмәттән бәйсез булган әрмән иҗтимагый үзәге оештырган. 3 көн дәвам иткән фестивальдә дилстәләр, шәнәфис, документаль фильмнар һәм мультфильмнар күрсәтелә. Фестивальне оештыручы Тынычлык өчен Кавказ үзәге оешмасы җитәкчесе Георгий Ванян сүзләренә караганда, быел төрек режиссерлары бу чарага зур кызыксыну белдергән. Узган ел беренче тапкыр үткәрелгәндә бу фестивальдә бер генә төрек фильмы катнашкан булса, быел 77 гариза бирелгән. Шушы ук оешма октябрь аенда Ереванда Азербайҗан фильмнары фестивале дә уздырачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Берләшкән Милләтләр оешмасы җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итү өчен берәр мәсьәләгә багышланган көннәр һәм атналар игълан итә. Бу атна су атнасы иде. Бу гадәтнең тарихы турында соңрак сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Башта икътисадка кагылган яңалыклар. Европа берлеге җитәкчеләре еврозона илләренең бурычка баткан Грециягә финанс ярдәм күрсәтү программын хуплады. Ул халыкара валюта фонды ярдәмендә үз эшенә ала. Әмма бу план иң соңгы чара буларак кына гамәлгә ашырыла ала. Ул арада еврозонадагы башка илләрнең бюджет дефициты еврога басымны арттыра бара. Бу хакта тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Евро акчасын куллануучы илләр зур бурычларга баткан Грециягә финанс ярдәме күрсәтергә килеште. Әмма халыкара валюта фондыннан да зур гына ярдәмне күз алдында тоткан бу план Афинга шактый кырыс шартларда куя. Пәнҗешәмбе килешүенә кадәр Грециягә ничек ярдәм итү турында евро илләре арасында бәхәсләр атналарча дәвам итте. Грециянең бурычлары халыкара финанс базарларында евроның бәясен төшереп, аларның үзләренә дә зур зыян салган иде. Килешү әле Грециягә акча иртәгә үк килә башлый дигәнне аңлатмый. Германия басымы белән ул иң соңгы чара буларак кына кабул ителде. Һәм ул Греция үзенә кирәкле акчаны базарда таба алмаса гына биреләчәк. Күпме биреләчәге ачык кына әйтелмәсә дә, Европа рәсмиләре әйтүенчә, ашыгыч рәвештә бик кирәк булган очракта 22 миллиард еврога кадәр акча бирелергә мөмкин. Килешүдән соң Греция премьер-министры Джордж Пападандреу мондый белдерү ясады.
Еврозонадагы Греция саклап калынды, һәм Европа бик зур эш эшләде. Бүген без Греция язмышын гына хәл итмәдек. Европага һәм Европа берлегенә бик зур куркыныч яны иде, һәм без бу куркынычка каршы тәвәккәллек белән уңышлы чара күрдек. Европа җитәкчеләре Европа берлеген һәм безнең уртак акча берәмлегебезне саклый. Европа Греция белән бу кризистан көчлерәк булып чыгачак.
Европа берлеге президенты Херман фан Рампей дә бу программ финанс базарларына евро илләренең Грецияне ярдәмнән ташламаячагын күрсәтәчәк дип белдерде.
Ярдәмнең зур өлеше Европаныкы була. Бу катнаш механизм булса да, анда Европаның өлеше зуррак булачак.
Шулай да финанс белгечләре әйтүенчә, Грециягә бурычка акча бирү программына халыкара валюта фондын катнаштыру халыкара базарда евроның абруен киметергә мөмкин. Моңарша Еврозонаның бірер әғзасына ярдам итуні сұрап, Халықара валюта фондына мүрәжәғат итәргә мәжбүр болғаны юқ иде әле. Бу атнада евроның долларға қората қиммәте соңғы 10 айдағы иң түбән дәрежесіне түшіп, 1 доллар 33 центқа қалды. Өлішше мұға инвесторларының Еуропа бірлігіндегі зор проблемларға Халықара валюта фондынан башқа шешіліш табылмауына біршілуы да сәбәп болды. Еуропа Үзәк банкы да, Франция президенті Николай Саркази да мұны істе тұтып, Грецияға ярдәм планына Халықара валюта фондын қатынаштыруға қоршы шыққан еді. Фондның ролі турында Германия құйған шартқа ризалашқаннан соң, Саркази журналистларға мақсат бүтінлей бұл бұрышыны қолдану түгел дейді. Оның айтуынша, Еуропа жетекшілері бұл ярдәмге шанышының болуы өзіннен өзі базарларда Грецияға мүнәсәбәтінің нормалләшуіне ярдәм етер деп үмітләнеді.
Cet accord pour être préventif.
Шара күрү турындагы бул келишүүнүн амалга ашырылуу шарт түгел. Бул зарур болгон ширакта һәм иң соңгу шара буларак амалга ашырыла ала. Келишүү Грецияга өзүнүн кыюу реформаларын базардагы акылсыз гамәлләрдән һәм спекуляциядан курыкмыйча башкарып чыгуу өчен шаныч бере.
Irrationnel des marchés.
Еуропа Үзәк банкы президенті Жан-Клод Трише де ярдәм турында келешу үзуік Грецияға кризистан шығарға ярдәм етер, ол ақшаны қолдану зарурлығы болмас деп үмітләнуін айтты. Грецияның бюджет дефициті тулайым жетіштіру көлемінің 13%-на яқынлашты. Евро келешуінде ісі дефицитіні 3%-тан арттыру рұқсат етілмей. Улара да евро кулланучы башка илләрде, айрым алганда Португалия, Италия, Испания һәм Ирландиядә дә бурычларның зур булуына борчылулар арта бара. Кытай рәсмиләре Грециядәге кризис диңгездәге бустауның күренгән өлешегенә булырга мөмкин дип кисәтә. Әлеге килешүгә кадәр Германия канцлеры Ангела Меркель Германия парламентында чыгыш ясап, бюджет дефициты 3%-тан арткан илләрне еврозонадан чыгару кагыйдәләрен булдыруны тәкъдим итте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
21-27 март дөньяда халыкара су атнасы буларак билгеләнде. Бу җәмәгатьчелекнең аерым бер өлкәгә игътибарын җәлеп итү өчен Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан махсус булдырылган көннәр, атналар һәм хәтта еллар ишендәге махсус бер атна гына. Һәм анда истәлекле вакыйгалар БМО календарында шактый. Аларның барлыкка килү тарихы белән Ландыш Харасова таныштыра.
Нью-Йорктагы ресторанларда су бушка бирелә, хәтта ишекләрендә без краннан су бирү белән горурланабыз дигән язулар эленгән. Әмма бу атнадалар үсеш алучы илләрдәге балаларны чиста су белән тәэмин итү өчен 1 доллар кызганмаска чакырды. Әлеге идея белән БМО каршындагы балалар фонды чыккан иде. Маркетинг кеше җаваплы вәкиле Румизуна әйтүенчә, бу бер көнлек акча үсеш алучы илләрдә балаларны 40 көнлек су запасы белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирә.
How easy would it be to go to restaurant?
Ресторанда краннан агызып китерелгән суны бушка алу, аның өчен 1 доллар яки бераз гына күбрәк түләү бик яхшы булыр иде.
Дерумизона. Дөньядагы су проблемаларына игътибар итәргә мәҗбүр иткән бу атна шундый истәлекнекен атна һәм елларның берсе генә. Ә алар БМО тарафыннан 1959 елдан бирле билгеләп киленә. БМО календарына күз салганда анда дөнья җәмәгатьчелеге игътибарын җәлеп итү өчен махсус өлкәгә багышланган көннәр шактый. Мисал өчен 27 март халыкара театр көне, 21 март шигърият көне иде. 2011 ел халыкара урман елы буларак билгеләнеп узачак. Ә 2008 елдан 2016 елга кадәр хәерчелекне юк итү 10 еллыгы бара. Гомумән календарның һәр айы ниндидер истәлекле көнгә бай. Мисал өчен анда безгәк авыруы, балалар хезмәте, күчмә кышлар көне дә бар. БМОның генераль секретары идарәсе сүзчесе Фархан Хак әйтүенчә, күп кенә истәлекле көннәр ел саен сентябрьдә 192 әгъза ил катнашлыгында уза торган генераль ассамблеяда билгеләнгән.
In essence, one member state or group of member states.
Чынлыкта берәр әгъза ил яисә әгъза илләр төркеме берәр сәбәпне алып, аны истәлекле көн ясарга тәкъдим итә ала. Һәм ул я тавыш бирү, я күпчелектә гомум сүз белән хуплау нәтиҗәсендә БМОга кергән әгъза илләр тарафыннан расланы.
Designate days for particular causes.
Ди Фархан Хак, Кой вакыт берәр кингә айрым ихтибар итү тәкъдиме белән бу моның берәр оешмасы чыга. Мисал өчен халыкара сәламәтлек саклау оешмасы бөтен дөнья сәламәтлек көне һәм тәмәкегә каршы көрәш көне уңаеннан чаралар уздыра. ЮНЕСКО халыкара су байлыклары көнен юнып халыкара әйләнә тирә мохит көнен билгеләп уза. Хак сүзләренчә генераль ассамблея тарафыннан яклау тапсын өчен тәкъдим ителгән истәлекле көн яки атнаның мөһимлегендә шик тумаска тиеш. Кайбер мәсьәләләр башкалары белән чагыштырганда аеруча да мөһимлеге белән аерыла. Мисал өчен бу мода азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе каршындагы таулар хезмәттәшлеге бүлеге координаторы Дуглас Маквайер 2003 елны Италия халыкара тау көнен билгеләп узу тәкъдиме белән чыккач, ул бик тиз яклау табуын әйтә. Аны бу мода кергән 100-дән артык әгъза ил хуплый. Маквайер сүзләренчә, хәзер ел саен 11 декабрь көнне тау көне уза. Ә азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе ахыр чиктә ел саен теманы билгеләүгә җаваплы һәм гыйшма аңа хаклышлы мәгълүматны җыярга булышып, ул төрле ил хөкүмәтләренә кызыксынган кешеләргә юллана. Бу моның барлык истәлекле көннәре кебек тау көне дә җәмәгатьчелекнең дөньядагы таулар проблемына игътибарын юнәлтүне күздә тота. Кай вакыт бу көннәр аеруча да мәзәк кебек тыела. Мисал өчен 2008 ел халыкара бәрәңге елы булды. Бытай кебек үк бәрәңге дә дөньяның бар җирендә кулланучы азык булып тора. 2004 ел мисал өчен дөге елы иде. Бәрәңге елында, дөге елында әгъзаилләр баскан килеш хуплау сүзләре белән раслады.
Ландыш Харасова сөйләгән оешма Берләшкән Милләтләр оешмасы үзенең эшчәнлеген 6 рәсми телдә алып бара. Аның тәрҗемәчеләре дөньяда иң осталардан санала. Узган ел Кытай теле бүлегенә 1800 кеше мөрәҗәгать иткән, сынауларны шуларның 10-сы гына үткән. Гарәп теле бүлегенә 400 кешенең 2-сен генә алганнар. БМОга эшкә урнашу өчен телләрне камил белүгенә җитми икән әле. Моңа өстәп тәрҗемәче авыр хәлләрдән чыга белергә, тимер нервлы һәм зәвыклы булырга тиеш. Алигыл мине тыңлыйк.
Узган елның күзендә Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесендә үзенең 96 минутлык нытыгын тотканда, аның үз тәрҗемәчесе Фуад Зелитни ачылу чыгышының 75-нче минутында хәленнән яза. Аны тиз арада БМО тәрҗемәчесе алыштырып өлгерә.
The solution is a democratic country for the Palestinians, for the Jews, for the Israelis.
This solution, the two-state solution, is not practical. From now, these two states are totally overlapped.
Видео тасмага язылып калган бу вакыйга синхрон тәрҗемәнең нинди авыр кәсеп икәнен ачып салды. 192 дәүләт әгъза булып торган оешмада тәрҗемә эше зур әһәмияткә ия. Гомум мәҗлеснең 2 атнага сузылган еллык җыеннарын дөнья беренчелеге белән чагыштырып була. Бу көннәрдә анда тәрҗемә эшенә 460 кеше җәлеп ителә. Калифорниядагы Монтерей институты җитәкчесе Барри Олсон сүзләренчә, БМО тәрҗемәчеләре дөньяда иң осталардан санала. Әйткәндәй, аларның берлеше шул абруйлы Монтерей институтын бетереп чыккан.
A translator or interpreter who works for the United Nations.
Берләшкән Милләтләр Оешмасының тәрҗемәчеләре үз кәсебенең иң югары камиллегенә җиткән кешеләр. Бу оешмада тел белән эш итү иң югары дәрәҗәгә куелган.
Linguistic work that goes on within the United Nations is of the highest order.
Оешмада инглиз һәм француз телләре рәсми эш телләре санала. Бер үк вакытта барлык рәсми документларда оешманың 6 рәсми теленә тәрҗемә ителә. Инглиз белән француздан тыш гарәп, кытай, урыс һәм испан телләренә. Аерым очракларда башка тел белгечләре дә чакырыла. Эшнең тыгызлыгы иң тәҗрибәле белгечләрне дә аяктан ега ала. Каддафи белән булган хәлләр кабатланмасын өчен тәрҗемәчеләр парлашып, бер-берсен 20 минут саен алыштырып эшли. БМОда тәрҗемәче булып эшләү өчен телләрне камил белү кирәк, ләкин бу гына җитми. Хезмәткәрләр кулланмасында әйтелгәнчә, тәрҗемәче авыр хәлләрдән чыга белергә, тимер нервлы һәм зәвыклы булырга тиеш. Андый кешеләрне табу кыен, эш хаклары югары булуга карамастан, югары дәрәҗәле тәрҗемәчеләр елына 76 мең долларга кадәр акча казана. Андый белгечләргә кытлык икән. Чыгышы белән Русияле булган Игорь Шпинов БМОның тел әзерлеге бүлеген җитәкли.
We are looking for people with good comprehension skills. Sometimes
Без аңлау сәләте яхшы булган кешеләрне эзлибез. Кайчакта француз я инглиз теленнән урыс теленә тәрҗемә итүчеләр француз я инглиз телендә камил сөйләшмәскә дә мөмкин. Үзенә күрә сәер күренеш. Атом энергиясе турында текстны тәрҗемә итә алган кеше француз кибетендә сөт сатып алырга кушсаң, югалып та калырга мөмкин.
I don't know to buy milk in a French supermarket they will be at a loss.
БМО-ға ішкә орнашу бик ауыр. Узған ел Қытай тілі бөлігіне 1800 кіші мұражағат еткен, шыларының 10-сы ғына сынауын өтелған. Ғарәп тілі бөлігіне 400 кішінің 2-сін алғанлар. Ұйышманның көп кіне қызметкерлері документ тәржімесі білен шығырлене. Синхрон тәржіме кәсібі ең дәрежелісі сонала.
Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасында эшләүчеләр турында Али Ғилмине тыңладық.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Татарстан тормышындағы иң мөһим вакыйга бу атнада Рөстәм Миннехановның президент антын бирүе булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның шимбә тапшыруында шагачак атналык күзәтүдә Татарстан һәм Россия сәясәтчеләренең фикерләрен, милләтчеләр карашын һәм халык авызын ишетерсез. Атна буе без азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә белгечләр белән бергә Минтимер Шәймиевнең 20 еллык эшчәнлегенә нәтиҗә ясадык. Президент вазифасыннан киткәннән соң Минтимер Шәймиев үзенең Болгар һәм Зия тарихи һәйкәлләрен торгызу белән шөгыльләнәчәген белдергән иде. Узган ел көннәре республиканың тарихи һәм мәдәни һәйкәлләр торгызу вакыфы тәкъдим ителде. Бу чарада Шәймиев чыгыш ясап, Алтын Урда дәүләтенең беренче башкаласы дип шәһри Болгар, ислам диненең монда кабул ителүе, Зия утравындагы тарихи һәйкәлләрнең әһәмияте турында сөйләде. Исламның Болгарда түгел, ә биләрдә кабул ителүе тарихи факт булганга, Галим Әнвәр Хәйри Азатлык радиосы белән элемтәгә кереп үзенең борчылуларын белдерде.
Мин галим буларак, бигрәк тә дин тарихын һәм борынгы Болгар сөрен өйрәнүче галим буларак, ил башыбызның шушы сүзен ишеткәч, дир тизеп сискәнеп куйдым. Аның менә шул Болгарда ислам дине кабул ителгән дигән фикерне ишеткәч, һәм мин бик аның өчен кыен булып китте. Уңайсызландым аның өчен. Чөнки фән дөньясына мәгълүм, ислам дине Болгарда түгел, биләрдә, борынгы Болгар дәүләтенең беренче башкаласы, рус шаһарларында великий город, татар шаһарларында бөек шәһәр, Биләр дип телгә алынган шәһәрдә ислам дине кабул ителгән.
Әнвәр Хәйри белән әңгәмәне Азатлык дулкыннарында 27 март шимбә көнне тыңларга чакырабыз. Ә хәзер тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Татар моңы бәйгесенең йомгаклау чарасы әле алда. Кем нинди бүләкләргә лаек булыр? Апрель аенда булачак гала-концертта кемнәр катнашыр? Бу хакта тиздән билгеле булачак. Ә Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле җырчысы Сабина Медигулова татар моңы бәйгесендә катнашу инде үзе зур уңыш дип саный. Бу хакта тулырак итеп Розалия Сайганова сөйли.
Узган елда татар моңы бәйгесе игълан ителгәч, тормышка ашырма мондый проект. Табылырмы яшьләр арасында татар моңы бурмалары белән башкаручылар дигән икеләнү хисләре ештыручыларда булган. Әмма мондый икеләнүләр бик тиз юкка чыкты. Бәйге көткәннән дә уңышлы булды. Яшьләр арасында татар моңын аңлаучылар, халык җырларын җиренә җиткереп җырлаучылар, шөкер, бихисап табылды. Татарстан Җөмһүриятенең мәдәният министры Зилә Вәлиева ул вакытта татар моңы бәйгесен алга таба да оештыруның зарурлыгы хакында белдергән иде. Дөрестән дә, быел татар моңы икенче мәртәбә оештырылды һәм аның киләчәктә дә дәвам иттереләчәгенә хәзер инде шик юк. Татар моңында быел да чит төбәкләрдән катнашучылар күп булды. Инде мәгълүм булганча, 800-дән артык җырчы арасында 3-нче турга чаклы 55 кеше барып җитте. Алар арасында Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле хәвәскәре 17 яшьлек Сабина Медигулова да булды. Сабина Омскида туып үскән кыз. Татарча белүе чамалы булса да, татар җиренә мәхәббәте зур. Әнием җырлый белми, әтием гитара да уйный, әбием җырлый. Музыканы ишетү сәләте әтиемнән һәм әбиемнән бирелгәндер, ди ул. Сабина 14-нче санлы музыка мәктәбенең хор бүлегендә 7 ел белем ала һәм төп мәктәпне тәмамлагач Омскиның Виссарион Шибалин исемендәге музыка училищесенә вокал бүлегенә укырга керә. Моңа кадәр Сабина Омски, Тара, Новосибирски, Тубыл, Семипалатинский шәһәрләрендә оештырылган фестиваль-конкурсларда катнашып, призлы урыннар яулады. Ә инде Казанда үткәрелә торган мондый дәрәҗәле бәйгедә катнашу аның хыялы иде. Хиялына тормышка ашырга мөмкинлек Сабинага 23-нче урмай моңа халыкара татар җыры фестивалендә катнашып, уңышка ирешкәннән соң туды. Урмай моңа бәйгесендә ул 3-нче урынга лаек булды һәм татар моңа бәйгесенә юллама алды. Алда белдергәнебезчә Сабина 3-нче турга үтте. Анда Сара Садыкованың иртәнге нурын башкарып 130 балл җыйды. Сабина Медигулова башкаруында иртәнге нур җырын ишеттегез. 3-нче турга Шеттебәкләрдән 7 генә башкаручы үтте. Алар арасында булуым һәм атаклы Камал театры сәхнәсендә җырлавым минем өчен үзе бер бәхет ди Сабина. Ул хәзер татар җырчысы булу, Казанда белем алу теләге белән яши. Татар моңа бәйгесенең йомгаклау чарасы әле алда көтелә. Кем нинди бүләкләргә лаек булыр, апрель аенда булачак гала-концертта кемнәр катнашыр, бу хакта тиздән билгеле булачак.
Яш татар башкаручысы Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбль җырчысы Сабина Медигулова иҗаты белән безне Розалия Сайганова таныштырды. 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтае июньнең 11 һәм 12-сендә Уфада үтәчәк. Республиканың үзендә һәм читтә корылтайга делегатлар сайлау дәвам итә. Берничә ел кичектерелеп, күптәннән көтеп алынган корылтайның үзенчәлекләре дә бар. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Быелгы корылтайга делегатлар итеп Син милләтпәрвәр шәхесләрен сайлау максаты куелган. Шулай ук яшьләр дә күп сайлана бу корылтайга. Алар барлык вәкилләрнең 30%-ын тәшкил итәчәк. Уфаның Калинин районы башкортлары корылтайы да 26 мартта үзләренең утырышын үткәреп, дистәләгән дәгъвачы арасыннан 13 делегатны сайлаган. Район корылтайы башкарма комитеты рәисе Риф Исәнов фикренчә, быелгы корылтайда милләт өчен иң көнүзәк мәсьәләләр югары дәрәҗәдә һәм катгый күтәрелергә тиеш. Корылтай карарларын гына көтмичә дә, урыннарда да нәтиҗәле эшләп була, ди Риф Исәнов.
Анда бигрәк тә шуннары фәһемле безнең районыбызда бик күп эшләр эшләнелде. Менә һуңгы елларда ике башкорт гимназия, бер башкорт балалар бакчасы һәрбер мәктәптә бездә 30-дан артык мәктәп, башкорт класслары, башкорт группалары балалар бакчасында асылды. Шул вакытта җитешсезлекләр дә итәрлек. Бүгенге көндә безнең методик китаплар ягы, художественная литература дип әйтәйек, бүгенге көндә башкорт телендә алар югарырак. Ул турында әйтеп китәсәкбез. Һәм безнең битендә матурлар төзелер товар, һәм Виктория, шуның күк безнең арайларда төрле башкорт ансамбльләре асыл турында алып күтәрелә. Этнографик кружоклар асылмаган асылганларын төрле методик материаллар белән күрсәтергә һәм асырга кирәк инде.
Уфаның Калинин районы башкортлары корылтайы рәисе Риф Исәнов фикерләре булды. Аның сүзләренчә, милли хәрәкәт әгъзалары корылтайдан корылтайга гына түгел, ә һәр даим эшләргә һәм милли мәдәни мәнфәгатьләрне кыю якларга тиеш. Сүз бутқасы белән генә булмый, тәгаен эшләр башкару кирәк, ди Риф Исәнов. Уфада Башкортстан укытучыларының 10-нчы корылтайы булып үтте. Анда мәгариф өлкәсендә катлаулы мәсьәләләр дә күтәрелде. Корылтайда республиканың төрле төбәкләреннән 600-дән артык вәкил катнашты. Ике көн барган зур җыенда мөгаллимнәр мәгарифкә кагылышлы иң кискен мәсьәләләр хакында фикерләште. Федераль дәүләт мәгариф стандартларының икенче буыны, аларны кертүнең проблемалары һәм перспективалары, мәгарифне модернизациялау, яңа технологик алымнар, полиэтник мөхиттә дәүләт телләрен укыту, безнең яңа мәктәп программасы кебек киң күләмле темалар белән бергә тәгаенрәк мәсьәләләр дә каралды корылтайда. Укытучының һөнәри осталыгы, укытуның сифаты кебек юнәлешләрдә дә фикер уртаклашулар булды. Шулай ук телләр укыту тәңгәлендә дә тәкъдимнәр тикшерелде. Башкортстан халыклары телләре җәмгыятьнең милли байлыгы исемле темага чыгышларда шуңа ишарә иде. Атна кич башланган курылтай җомга көнне Уфаның Мәхәббәт конгресс холл бинасында пленар утырыш белән дәвам итте. Анда Башкортстанның барлык югары җитәкчеләре дә килгән иде. Президент Мортаза Рәхимов байтак мөгаллимнәргә Русияның һәм Башкортстанның мактаулы исемнәрен һәм башка бүләкләрен тапшырды. Курылтайда катнашучылар мәгарифтә милли компонентны бетерүгә бәйле омтылышларга борчылу белдерде. Шулай ук кишерәк авыллардагы мәктәпләрне яба башлауда милли мәгариф язмышын авыр хәлгә куя дип искәртелде. Республика җитәкчеләре исә үз чыгышларында Башкортстан мәктәпләрендә белем бирү дәрәҗәсен төшермәс өчен кулдан килгәнчә ярдәм итәчәкләрен ышандырды.
Башкортстан тормышындагы тагын бер мөһим вакыйга кичә булган Башкорт дәүләт университетына ректор сайлау турында соңгы хәбәрләрдән соң сөйләрбез. Президент Мортаза Рәхимов уку йортының дәрәҗәсен түбән дип тәнкыйтьләде. Хәзер Азатлыкның Прага студиясендә Нәзифә Кәримова ул безне соңгы яңалыклар белән таныштыра.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәтенең вәкаләтләреннән ваз кичү турындагы гаризаны кабул итеп, аларга кабинетның яңа составын оештырганчы үз эшләрендә калуыны тәкъдим итте. Германия канцлеры Ангела Меркель Төркиянең премьер-министры Рәҗәп Ердоганның Германиядә төрек мәктәпләре ачарга дигән тәкъдиме белән килешмәй. Берләшкән милләтләрнең телекоммуникациялар оешмасы Иранны ярышын аша тапшырыла торган шетел телевидение һәм радио тапшыруларын электрон җайланмалар аша томаламаска чакыра. Хитлерның Майн Кафф китабы экстремист әдәбиятның федераль исемлегенә кертелгән. Дәүләт Думасы 3-нче соңгы укылышта икътисади җинаятьләрдә шикләнелгәннәрне кулга алуны туктатып тору канунын кабул итте. Сагастына алу каралмаган җинаятьләр исемлеге арта, аерым алганда алар хәрәмләшү, ялган юл белән кешенекен үзләштерү, кеше ышанычын кулланып зыян салу, канунсыз эшкуарлык һәм башкалар. Канун проектын Дәүләт Думасына президент Дмитрий Медведев тәкъдим иткән. 26 мартта Сочи шәһәр хакимияте бинасы урнашкан мәйданда 2014 елда узачак Олимпия һәм Паралимпия уеннары әләмнәрен күтәрделәр. Бу әләмнәр Сочи мирына Ванкуверда чираттагы уеннар тәмамланганнан соң тапшырылган иде. Бу тәртип беренче булып 1952 елда кертелгән иде. Грузияның һава юлларына Русия Тифлис белән Мәскәү арасында Улы көн Пасха бәйрәмендә аерым өстәмә рейслар ясарга рөхсәт иткән. Русия тышкы эшләр министрлыгы хәбәрләренә караганда, бу үтенеч белән Мәскәүгә грузин ягы мөрәҗәгать иткән. Франция президенты Николас Саркозиның әтисе дә, хатыны да аның яңа мөддәткә сайлауларда катнашу теләгенә шатланмыйлар. Бүген Ле Парисьон газетасына биргән әңгәмәсендә президентның әтисе Поль Саркози, әгәр дә ул 2012 елгы сайлауларда катнашмаса, тынычрак тормышта яшәр иде дип белдергән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Нәзифә Кәримова таныштырдым. Тулырак әйтеп, интернетта укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз azatlik.org. Тапшырубызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Башкортстан дәүләт университетына яңа җитәкче итеп Башкортстан фәннәр академиясе вице-президенты Әхәт Мустафин сайланды. Бу чарага килгән Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов уку йортының дәрәҗәсе түбән дип, университет эшен үзгәртергә кирәк диде. Фәнис Фәтхи дәвам итә.
Атна кич төштән соң университет бинасы алды. Иртәнге якта ук күп кенә милиция хезмәткәрләре тарафыннан сак астына алынган иде. Соңрак биредә ни өчен шулай ныклы иминлек чаралары күрелүе сәбәбе дә ачыкланды. Конференцияга республика президенты Мортаза Рәхимов, хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев һәм башка югары җитәкчеләр киләсе икән. Ректорны сайлау алдыннан Мортаза Рәхимов чыгыш ясады. Башта университетның күпмедер уңышлары хакында сөйләсә дә, озакка таба республиканың иң төп уку йорты саналган белем учагындагы хәлләрне тормар китерде ул. Университет илдәге башка университетлар арасында иң түбән урыннарга тәгәрәде дип җитәкчелеккә заманча фикрләүче шәхесләр кирәк дигән кискен фикерен дә әйтте Мортаза Рахимов.
Отдача от университета ее место в системе высшего образования и науки республики сегодня неоправданно снизилась. Надо критически переосмыслить всю вашу работу, которая уже не отвечает жестким вызовам времени. Недопустимо, что флагман образования одного из самых передовых регионов России находится в предпоследней десятке среди 50 классических университетов.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның университеттағы хәлләрне мүшкіл деп бәйләуі, ректорны сайлау барышына да үз йогынтысын ясамай қалмағандыр белгілі. Ректорны сайлаулар яшерін тауыш белән ұйыштырылды. Нәтижедә күпшілікні 83 тауышны жиып, Әхәт Мустафин ректор итеп сайланды. Әлеге ректор Мөхәммәт Қаррасов исә аннан 14 тауышқа қалышты. Яңа сайланған җитәкче Әхәт Мустафин Баймақ районында туып үскән. Белгечлеге буенча химик, химия фәннәре докторы, профессор, моңа кадәр Башкортстан фәннәр академиясе вице-президенты вазифасын башкарды ул. Әхәт Мустафин ректорлыкка сайлаулар алдыннан ясаган чыгышында университетның абруен күтәрәчәген һәм анда эшләүчеләргә уңайлы шартлар тудырачагын вәгъдәләде. Алдыбызда гаят зур эшләр тора, ди Әхәт Мустафин.
Безнең алда иң мәшһүр зур мәсьәләләрнең берсе Россия Федерациясындагы иң һәйбәт, иң алга киткән университетларның арасына инеу һәм улардан өлгә алып, улардан улар менән бергә эшләп, без экономикага һәйбәт зур специалистлар чыгарырга тиеш.
Башкортстан дәүләт университетының яңа сайланган ректоры Әхәт Мустафин булды. Билгеле ки, соңгы елларда Башкортстан дәүләт университетының абруе шактый какшаган иде. Хәтта аның тарихын былтыр 100 яшьлек итеп күрсәтү дә бу абруйны күтәрә алмады. Эш шунда ки, Башкортстанның төп уку йортының шын тарихы 1957 елдан гына башлана. Шул елдан Башкортстан дәүләт педагогия институты дәүләт университеты итеп үзгәртелде. Дөрес, бу уку йортының шишмә башы чынлап та 1909 елга барып тоташа. Әмма ул чакта Уфа губерна укытучылар институты буларак ачыла ул. Ә 1920 елда бу уку йорты халык мәгарифе институты, аннан 1929 елда педагогия институты дигән исемнәр ала. 1957 елда исә ул бүгенге көндәгечә Башкортстан дәүләт университеты итеп үзгәртелә. Ничек кенә булмасын, бүгенге көндә Башкортстан дәүләт университеты үзенчә республиканың йөзен билгеләүче белем учагы. Шуңа күрә дә Мортаза Рәхимовның чыгышында әрнүле фикерләр яңгырауы гаҗәп түгел. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Татарстанның үзендә эшсезләр саны артса да, республика шиттән кешеләрне эшкә чакыруны дәвам итә. Моны ничек аңларга? Бикә Тимерованы тыңлыйк.
Татарстанда үзендә эшсезләр саны 68 меңнән артып китсә дә, республика читтән хезмәткәрләрне чакыра. Кризис башланганнан соң төзелеш өлкәсендәге төшенкелек аркасында Татарстанга чит ил белгечләрен чакыру квотасы 5 тапкырга диярлек кимегән булса да, барыбер мохтаҗлык калган. Хәзерге вакытта рәсми төстә теркәлеп эшләүче чит ил хезмәткәрләренең саны 14 меңгә җитә. Шул ук вакытта Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Таҗетдинова әйткәнчә, Татарстанда 12 мең буш эш урыны бар. Аларга барырга теләүчеләр юк, яки җирле белгечләрнең аларны аларга әзерлеге җитми. Мәсәлән, зур инвестиция проектларына югары әзерлекле чит ил белгечләре кирәк.
Потенциал привлечения иностранной рабочей силы есть, особенно, скажем, при реализации крупных таких инвестиционных проектов, скажем,
чит ил белгечләре хезмәтләренә мохтаҗлык булар, бигрәк тә зур инвестиция проектларында. Мәсәлән, нефть эшкәртү корылышында. Анда дөнья ширкәтләреннән килгән белгечләр эшли. Без анда иң алдынгы технологияләрне кулланабыз, җиһазларны көйләргә булсан да югары әзерлекле белгечләр кирәк. Диде Татарстанның хезмәт һәм мәшгульлек социаль яклау министры урынбасары Клара Таҗетдинова. Ул ничә кешенең шул рәвешле эш табуын әйтмәде. Әмма заманча технологияләр өлкәсендә генә түгел, башка юнәлешләрдә дә читтән килүчеләргә эш табыла. Әйтик, Казан шәһәр хакимиятләре хәбәр иткәнчә, башкала транспортында булган 1000 кешелек вакансияләргә читтән килүчеләрне җыйганнар. Шулай итеп, Казандагы кызыл автобусларда элекке СССР илләреннән килгән 400 автобус йөртүчесе эшләячәк. Алар өчен тулай тораклар бүленгән, тиешле шартлар тудырылган дип хәбәр итте Казан Татарстанның транспорт комитет рәисе. Татарстанда, Казанда рәсми теркәлмичә качып эшләп йөрүче мигрантларның саны билгеле түгел. Документларны тәртиптә булмаган Үзбәкстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм башка ил мигрантлары кара эшләрдә канунсыз рәвештә эшләргә мәҗбүр. Дәүләт эшмәләре үткәргән канунсыз мигрант чаралары вакытында андый кешеләр тотыла һәм илдән куыла. Соңгы шундый чараны, мәсәлән, наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту оешмасы үткәргән. Мигрантларны эшкә алучы şirketlerini, onların yaşayış yerlerini, harbiler tekşirgen. Neticede tüzülüş, bazar hem vaklap satı ülkesinde işleyen 68 migrant ilden kuulgan, ikisi cevaplılıkka tortulgan. İşsizlik orkasında Tatarstan'da migrantlarga hücumlarının buluğu ya ki nesebetinin naşarayuğu turunda resmi maglumatlar yok. Ama Uzbekistan'dan kilgen bir hizmet migrantı ozatlık haberşesine daimi rauşta takır başlar bilen soğuşurga turu kiluun aytti.
Tatarstan'dagi hizmet bazarı turunda Bikat Emir ve Siledi. Бүгенге җәмгыятьтә ирод белән хатын-кыз хукуклары бер тигез, хатын иренең колы түгел, бәйсез шәхес дигән фикер алга сөрелә. Ләкин үз кешен хатын-кызга кул күтәрү белән дәлилләүче ир-егетләр бүген дә очрый. Ирләре тарафыннан җәберләнү, халык мәхәббәте яулаган танылган артистларны да уратып узмый. Бу турыда Ландыш Гыбайдуллин сөйли.
Хатын-кыз җанлы курчак дип аталган чөр күптән инде гасырлар шигендә калган булса да, идә хатынын һәм баласын җәберләп торучы, хатын-кызга кул күтәрүче иратлар бүген дә бар. Хәмдүнә Тимергалиева 1995 елны 47 яшендә кияүгә чыккан, көчле, һәр вакыт кыйрсытучысына җавап кайтарган артисткана ире 5 ел кыйнап яшәгән икән.
Мин артистка бел, куда бы я ни ходил, она начинает или хвалить, а то сездәре әйтә башлыйлар. Шуннан менә көн шып җана кырыйдырып кайткач сукшадыр инде. Аякларын да тотып торалар. Башы белән килеп суга башлый. Аякларын кулларын тоткач аяк белән тибеп бугазыннан да чыгарды. Шуннан соң бияис булалы, слеш белән люди мае зрети. Настолько мне стыдно было. Сәрдәттә эшләп шукатты ораган идем. Мен аның кем икәнен күрмәдем, күңел көзем күрмәде. Ни өчен дисәң, тормыштан арылган идем. Мен кемнеңдер җилкәсенә башымны куеп диге, шәһәр кырымы бит сәхнәдән дә китәргә уйлады. Аны чыраткач. Әйдәле кирәк, ирләр дә хатын-кызлар да бер уровеньдә булырга тиешле дип уйлыйм. Хәзергә без бетінде икенче заман. Регендә әлбәттә ирләр үстү булган инде бүтәге бер гол сәяхәтле. Яулыкны булай дип бәйләп йөргән вакытта. Анда бит инде хатын-кызларның бик хакыгы булма.
Әди Татарстанның халык артисткасы. Үзенең кимсетелеп яшәгән еллары турында халык ишетеп аны сөйләвеннән Хәмдүнә апа бер дә курыкмый. Мин берсеннән дә курка торган кеше түгел, ди ул. Коммерцияле булмаган Сократ вакыфы авыр хәлдә калганнарга ярдәм итү максатыннан интернет сәхифәсе ашкан. Ирләре, әтиләре кыйнаган хатыннар, балалар, инвалидлар, алга таба тормышын ничек алып барырга белмәгәннәр әлеге сайтка борчуларын яза ала. Психологлар аңа ярдәм итәчәк, әди фонд рәисе Михаил Шаргородский. Бу сәхифәдә танылган шәхесләр авыр минутларда көч табып, алга таба барулары турында да язачак. Куркуда калган гаиләләр интернет сәхифәсендә башкалардан ярдәм сорый, киң күңеллеләр ярдәм кулы да суза ала, ди фонд рәисе. Психологлар еш кына кешелекнең көчле өлеше саналган ир-егетләр проблемаларын үзләреннән көчсезрәкләргә көч күрсәтеп шишә дип саный.
Гаиләдә хатын-кызларны кыйнау проблемасы еш һәм һәр заман булган бер нәрсә, бер проблема. Аеруча кризис заманында яки, мәсәлән, кыш көне, яз көне, ирләрнең настроениесе, эшләрендә проблемалары булган заманда ул проблемаларны хатыннары белән яки балалары белән агрессив рәвештә хәрәкәт итү белән чишергә телиләр.
Әнди психолог Алинә Гыниятуллина. Әгәр дә ир-егет хатынына бер тапкыр кул күтәрсә, алга таба бу җәберләү дәвам итәчәк дип саный Гыниятуллина. Мондый хатын-кыз һәрвакыт өеннән китергә әзерләнеп торырга тиеш, ди ул.
Ул агрессия турында белсәләр, беренче тапкыр булмаса, алар һәр заман үзләренең паспортларын, акчаларын янында тотырга тиешләр һәм, мәсәлән, ире яда әтисе. Һәм бер кеше гаиләдә улын күтәрсә, ул хатын-кызга үзенең китәчәк җирен белергә, әзерләнеп торырга тиеш, дусларына сөйләргә тиеш. Мине ирем кыйнаса, сезгә киләм дияргә тиеш. Милицияга мөрәҗәгать итәргә тиеш, һәм психологка яда социаль хезмәткәргә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Әмма ләкин аны күбесенчә кешеләр биләми. Милициягә, психологка мөрәҗәгать итмичә үз гаиләләрендә яшәргә дәвам итәләр бу проблемаларны.
Психолог бүгенге тормышта ир белән хатын-кызның тигез хокуклы булуы яхшы ди.
Коранда ничек язылган, мин хатын-кызны ир кешедән өстен күрергә теләсәм дигән Аллаһ, аны аның башыннан яратырын, ир кешедән түбәнрәк күрәсем килсә, аны аягыннан яратырын. Хатын-кызны ир кешенең кабыргасыннан яраттым, ама ир кешегә иң якын, йөрәге янында сакланачак бер дус, иптәш.
Ди Алинә ханым. Мәскәүнең Рублевка районында яшәүче бай ир хатыннары да, рус эстрадасының танылган йолдызлары да бүген хатын-кызның бәйсез булырга тиешлеге турында яза. Җәмәгатьчелек арасында да ике җинес вәкилләренең тигез хокуклы булырга тиешлеге турында фикер төпләнеп килә. Хатын-кыз халкы үзенең максатына иреште. Кайбер психологлар вакыт узу белән ир-атлар өйдә бала карап яту хатынының акча китерүен теләп итмәсләрме дип шикләнә. Табип-психиатр Зинур Гарипов хатын кызга кул күтәрү көчсезлек билгесе, ир-атларның мондый тотышы җәмгыятьнең белемсезлеген күрсәтә дип саный.
Казаннан Ландышга Байдуллина сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясыннан кайгылы хәбәр. Сембердә бүген мөфти Фатих хәзрәт Әлиуловны җирләделәр. Аның вафаты Сембер мөселманнары өчен зур югалту. Мәрхүмне соңгы юлга озату чарасында халык белән безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим аралашты.
Мөфти Фатих хәзрәт Әлиуловның вафатын Сембер мөселманнары олуг югалту дип саныйлар. Ул байтак хастаханәдә дә ятып чыкты. Авыруы сигенерлек түгел иде шул. Әлбәттә, мәрхүмнәр турында бары тик яхшы сүзләр генә әйтелә. Ә Фатих хәзрәткә килсәк, ул исән сау чакта да, аның турында бер генә дә кыңгыр сүз әйтү мөмкин түгел иде. Үзенең шын мөселман рухында яшәү генә түгел, барша дин кардәшләребезне дә үз дәрәҗәсенә күтәрерлек иде аның тирән истәлекле вагазлары. Хәер, вагазлар генә түгел. Төрле динләргә кагылышлы рәсми чараларда да аның чыгышлары тирән игътибар белән тыңлана һәм зур алкышлар белән кабул ителә иделәр. Мәрхүмне җирләү чарасы да аның нинди олуг шәхес булганын тагын бер мәртәбә күрсәтә алырлык булды. Һәркәлдә аны соңгы юлына озатырга килгән халык саны шуңа ишәрә. Зиратка илтүче юлда берничә чакрымнарга сузылган автобуслар һәм җиңел машиналар тупланмасы колоннасы барлыкка килде. Алар арасында күрше Самар өлкәсе, Татарстан, Мордовия машиналары да бар иде. Ульян өлкәсенең татарлар күпләп яшәгән барша районнарыннан да килгәннәр. Бигрәк тә Шынлы районыннан күпләп килгәннәр иде. Монысы инде район башлыгы шын дини шәхес Ханафи Рамазанов тәэсиредер дияргә дә була. Фатих хәзрәтне соңгы юлга озатыр өчен Ирак юлны якын итеп килгән нәрсә тәргеч биргән соң? Карсун районы Уразовка авылы имамы Сәйд хәзрәт Дияров менә ни диде?
Безнең өчен дә, мәхәлләсе өчен дә тырышып эшләде. Мал өчен түгел, дөнья сыйфатлары өчен түгел, дин юлында хезмәт итте. Бик күп рәнҗетүләр булды, бик күп үзен кимсеттеләр. Берсенә дә гарьләнмәде, берсенә дә ачуланмады. Вакыты-вакыты белән качан без әлдә шулай әйтеп ясала идек, хәзрәт. Булай тинген чара күрегә, ниндидер җавап бирегә ашыкмагыз дия иде. Безнең аларга андый җавап биреп, каршы җавап бирүдән файда юк. Аллаһ Тәгалә иркендә барлар дия иде. Беркачан да безгә андый юл күрсәтмәде, киңәш бирмәде, каршылык кылырга ниндидер уңайсыз сүз әйтү турында. Ния дигенде, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булсын, җумакта урыны булсын.
Нугай иле авылы имамы Наил хәзрәт Идиятулов та шундыйрак фикердә.
Эшкерсез Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен хезмәт кыла торган кешеләр шуңа күрә бөтен халык арасында авыру бик зур иде. Аллаһ Тәгалә җәннәт бирсен. Ерактан килдек, тагын да ерактан да килер идек. Аллаһ Тәгалә җәннәт бирсен үзенә. Аллаһ ризасы өчен күп мәкешләрне Коръан укырга, намаз укырга, динне Аллаһ Тәгаләне танытырга өйрәтте. Бер нәрсә кенеттене Аллаһ Тәгалә юлында симиядер, фәләндер, уйламыйча, йортлар уйламыйча машинасы да юк иде. Анда нинди дәүләтләре дә юк иде. Каяндыр килгән садакаларга китаплар алып, мәҗлесләрдә китаплар ләшеп, намаз китаплары ләшеп, төрмәләргә барып әтим, халык әтим тоткында булган кешеләрендә дингә эндәп шулай иттереп Алла юлында булды. Алла тәлә җәннәт бирсен үзенә.
Фатих хәзрәт карамагындагы мәҗитнең мәзинә Рифат Бульхин менә ни диде?
Остазым, Фатих хәзрәтнең безнең арабыздан вакытсыз китүе минем өчен аеруча зур югалту. Ул бүтән гомерен ислам диненә туга, халыкка рухи әхлакый тәрбия индерүгә багышлады. Ул шәһәребездә һәм өлкә авылларында мәчет мәдрәсәләре ачу, шаригат канунларын, Коран Кәримне өйрәнү буенча дәресләр оештыру максатында бик күп көч куйды. Дин ягыдан белемне күтәрүдә һәм аның үрнәге һичшиксез зур булды. Мөгәллимем Фатих хәзрәт авыр туфрагың диңел булсын, улының җәннәт төрләрендә мөкәррәминнәр белән бергә нәсеп кылсын.
Күренекле малтабар Хәмзә Ямбаев та кайгысы белән уртаклашты.
Фатих хәзрәт безнең был духовный лидер. Именно духовный лидер, национальный самосознание күтәрә торган кеше, и булдыра торган кеше, и потеря была бик зур, неожиданная, бердән, икенчедән, аның гаражесенә җитә торган уянда, анда духовный лидер күренелми. Шунага күрә бик зур югалту.
Казаннан махсус килгән Айса Абдрашитовны да тыңлап карыйк әле.
Фатих хәзрәткә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте яуса иде. Ул мине беренчедән Казанга ибәрде, укырга. Шуна Аллаһ субхана тәгалә изге гамәлләрне кабуллардан кылып, иншаллаһ аның ахыргы урыны җәннәттә кылса иде. Һәм безгә дә аны белән шушы җирдә, шушы дөньяда күрешкән шикелле, нәк Аллаһ вәгъдә иткән мөэминнәр өчен вәгъдә кылган рәхмәт йортында, җәннәттә дә аны белән күрешкә яуса иде, иншаллаһ.
Милләтебез күрке Фатих хәзрәт Әлиулов белән хушлашучы арасында Айрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы Сембер.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шуаштандагы Урмай горурланырлык әйберләргә бай авыл. Урмай моңы арт медиа бәйгеләре, бөтен татар дөньясына танылган Мишәр ансамбле. Бу көннәрдә анда татар көрәше ярышы да узды. Әлеге чараны Шуаштан татар милли мәдәни мөхтәрияте оештырды. Мөхтәрият татар көрәше бәйгесен беренче ел гына оештырмый, көрәш бәйгеләрдән генә тормый, аның өчен әзерлек тә кирәк. Рәфис Җәмдихан тулырак итеп сөйләр.
Татар милли мәдәни мөхтәрияте уздырган көрәштә 11 такым катнашты. Такымнар Чуашстанның Комсомол һәм Батыр районнарыннан гына булмыйча, Татарстанның Чүпрәле, Сембер өлкәсенең Цилна районнарыннан да килгәннәр иде. Шунысын да әйтергә кирәк, әлеге татарча көрәш бәйгесендә Чуаш халкы яшьләре дә бил алышты. Көн дәвамында 11 төрдәге авырлыкларга бөленеп керешкәннән соң җиңүчеләр ачыкланды. Гомумиләштереп, такымнар арасында җиңүчеләрне санагач, Шыгырдан такымы беренче, Тукай икенче, Урмайлар үзләре өченче булып калды. Татарча көрәш турнирының төп химаячысы Русия татар авыллары берлеге рәисе, Чуашстан татар мөхтәрияте башлыгы Рәшит Сәнҗәпов булды. Гомумән, соңгы вакытларда республикадагы күп кенә татар чаралары Рәшит Сәнҗәпов тырышлыгы белән уза. Урмайда узган татар көрәше бәйгесендә тагын бер кызыклы химаячы бар иде. Монысы татарга әллә ни кагылышы да булмаган, әмма татар көрәшен яраткан Геннадий Солин. Ул Чуашстанда Чапаев исемендәге иҗтимагый оешманы җитәкли. Күрәсең, әлеге чараның химаячысы булып, шул исәптән Чапай абыйга битеп барган игътибарын арттырмакчы булгандыр. Чуашстандагы тагын бер татар оешмасы әлеге чарадан читтә кала алмады. Республиканың татарча көрәш федерациясе турнирда шулай ук төп химаячыларның берсе иде. Әлеге федерацияны соңгы елларда Шыгырдан егете Фәрит Шабатов җитәкли. Фәрит турнирны оештырган Урмай мәдәният йортына күнегү әсбаплары бүләк итте. Чуашстанда татар көрәше төшеп калганнардан түгел дигән идек. Бу чынлап та шулай. Республикада Татарча көрәш федерациясе уңышлыгына эшләп килә. Татар авылларының күпчелегендә көрәш секциялары эшли. Дөрес, татарлар арасында ирекле көрәш тә популяр. Әлеге ике төр көрәшнең дә бәйгеләре еш уза. Мәсәлән, Чуашстанның Батыр районында гына да 20-ләп төрле дәрәҗәдәге көрәш бәйгеләре оештырыла. Күптән түгел генә Батыр районының Хөрбикшеге авылы егете Чечня сугышында һәлак булган Фирдус Камалетдинов истәлегенә багышланган мәктәп укучылары арасында ирекле көрәш буенча ярыш узды. Бу ярышта беренче катына узмый. Әлеге турнирда 150-ләп мәктәп баласы катнашты. Апрель башларында шыгырданда тагын бер көрәш бәйгесе узарга тора. Монысы да инде гадәткә кергән бәйге. Ул дөнья кубогы иясе танылган көрәшче шыгырдан егете Минсәйит Таҗетдинов исемендәге бәйге. Ел сайын Чуашстанда узган сабантуйларында да татарча көрәш табигый иң күп тамашачы җыйган урын. Чуашстанның ылы буын көрәшчеләре дә, яшьләре дә республика югарылыгында гына көрәшеп калмыйлар. Татарстан, Русия чемпионнары булган күп кенә көрәшчеләр тәрбияли бу мишәр ягы. Әлеге бәйгеләр дә, күнегүләр дә дәүләт ярдәменнән тыш оештырыла. Мәсәлән, Шыгырданның Акбарс исемендәге спорт бинасы Шыгырдан эшмәкәрләре акчасына тотыла. Көрәш секциясында Фәрит Шабатов җитәкли. Үзе дә эшмәкәр һәм көрәшче булган Фәрит юк вакытын бар итеп яңа буын татар көрәшчеләре әзерли. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Тапшыруыбызны Оренбур яңа яңалыклары белән дәвам итәбез. Русиядә Татарстан белән Башкортстаннан кала бердәнбер татар театры Оренбурда урнашкан. Узган ел гына Мир Хайдар Фәйзи исемендәге бу театр үзенең төзекләндерелгән бинасында эшли башлады. 27 март Халыгара театрлар көне алдыннан безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова аның яңа сезоны турында әдәби бүлек җитәкчесе Әлфия Камакаева белән очрашып сөйләште.
Беренчедән, бу 20-нче юбилей сезонын ачыл. Икенчедән, театр үзенең эшен заманча өр-яңадан үзгәртеп корылган бинада башлады. Бу сезон күренекле драматург Иркаил Зайдулланың әсәре буенча куелган татарча өйләнү комедиясе белән башланды. Шул ук вакытта яңа сезонга яңа премьералар әзерләнде. Болар Зөләйха Минхажеваның «Гомерәле узмаган» һәм Фуат Садриевның «Мәскәү сандугачы» комедиялары. Яш тамашачылар өчен Аманулланың «Мактанчык атәч» спектакле, балалар өчен режиссерлык өлкәсендә үзен сынап караучы театрыбызның яш артисткасы Гөлназ Абдуллаева сәхнәләштерде. Хәзерге көндә театр стационар режимда эшли. Югарыда әйтеп үтелгән спектакльләр бик уңышлы баралар.
Театр артистлары концертлар белән дә чыгыш ясый. Бик матур, җырлы, биюле театрлар төрелгән концерт программаларын халык бик яратып карый.
Театрның икенче төркеме театрлаштырылган зур концерт программасы белән Оренбург һәм Самара өлкәләрендә булып кайттылар. Шулай ук бездә күптән түгел театрыбызның төп артисты Айрат Хабибуллинның театрлаштырылган зур концерты гөрләп үтте. Бу концертта Айратның Уфадан килгән дуслары, сәхнә йолдызлары һәм безнең театрыбызның күренекле артистлары катнашты.
Өчиттәге татар театрлар белән элемтәгез нинди?
Башкортстан Республикасыннан Туймазы татар дәүләт драма театры килде. Алар Флорид Бляковның Каһәрле мәхәббәт, Илгиз Зәйниевнең Люстра, Наил Гаитбайның Синән фатир миннән ир һәм Нәҗип Асанбаевның Райса һәм Фәйзи спектакльләрен алып килгәннәр иде. Туймазы артистларының хөнәри осталыклары, ялкынлы чыгышлары тамашачы күңелендә бик уңай тәсир калдырды. Алар ике арада бик җылы мөнәсәбәтләр тудырып, үзара аралашу өчен дуслык күпере төзеп киттеләр. Һәм инде апрель аенда безнең Оренбург татар театрын алар үзләрендә көтәләр. 13, 14, 15 апрель көннәрендә Иркаил Зайдулланың татарча өйләнү, Сфир Яхудинның Китмәскә килгән кошым һәм Хәбир Ибраһимовның Ялгыз каен күзе спектакль белән безнекеләр Туймазыда булалар. Ә 16 апрельдә татарча өйләнү спектакле Субхангыл авылында күрсәтеләчәк. Ә без бу вакытта төгәл әйтсәк 15, 16, 17 апрельдә Яршалы татар дәүләт драма театрын көтәбез. Алар безнең игътибарга 3 спектакль тәкъдим итәчәкләр. Булар Равил Сабырның Хаят мелодрамасы, Туфан Миннуллинның Без бит авыл малае һәм Рабит Батулланың Ярым ятларга кала дигән комедияләре.
Театр үз ишендә генә эшләп ятмыйдыр бит инде. Ишеттәге милләттәшләребез белән дә элемтәләрегез ничек?
Гадәттәгечә, ул Оренбургтан читтә яшәүче тамашачыларын да онытмый. Күрше Башкортстан, Татарстан республикаларында, Самара, Чиләбе өлкәләрендә һәм башка төбәкләрдә аларны һәрвакыт җылы каршы алалар. Бу елда февраль аенда театр труппасының бер төркеме үзләренең гастрольләрен татарча өйләнү спектакле белән Соракташ районында башлап җибәрде. Һәм күрше Самара өлкәсендә яшәүче милләттәшләребез белән очрашты. Шул ук февраль аенда татарча өйләнү һәм Зөләйха Минхажеваның «Гомерәле узмаган» пьесасы буенча куелган спектакльләрен Яршалы, Минзәлә һәм Курган өлкәсенең сәнгать сөючеләре карый алды.
Бүгенге көндә театрның эшләре ничек бара?
Яш талантлы драматург Илгиз Зәйниевнең «Гармун» әсәре буенча күрсәтеләчәк спектакле әзерләнә. Аны Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының режиссерлык бүлегенең 5-нче курс студенты Рәмил Гараев сәхнәләштерә. Бу спектакль Рәмилнең диплом эше булып бәяләнәчәк. Әсәрнең авторы авторы гармон образы аша тамашашының юрегіне өтеп кірерге тілей. Аның мұңы аша ұл халықның юғалып барушы тарихи езіні ашарған. Милеттібізнің енді ұмтылып барушы бай традицияларын, күңіл байлықларын ұятырға. Ата бабаларыбызның ғұрыф ғадетлерін яңыдан қайтарырға ұмтыла.
Мирхадеф Әзі есімдегі Оренбур театры яңалықлары білен театрының әдәби бөлік жетекшісі Әлфина Камакаева таныштырды. Гармон спектаклінің премьерасы тамашашыға 23 апрель күні тәқдим етіләшәк. Айында 27 март халықара театр күнендә артистлар Оренбур сахнасында Фуат Садриевнең Мәскәү сандугачы спектаклен тәкъдим итәчәк. Шул көнне театрның бер төркем артистлары Казанның Галия Аскар Камал исемендәге театрда оештырылган кичәдә катнаша. Фириза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
1992 елның 21 мартында Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турындагы референдумның узуы Татарстан һәм татар халкы өчен зур бер вакыйга булды. Әлбәттә, еллар узган саен аның белән бәйле хатирәләр халык күңелендә уела бара. Әмма ул замандагы сәясәтчеләр, депутатлар, милли хәрәкәт вәкилләре референдумга әзерлекне әле дә яхшы хәтерли. 28 март якшәмбе көнне сезне шушы хатирәләрне яңартырга чакырабыз. Азатлык дулкыннарында түгәрәк өстәл сөйләшүе, референдумга әзерлек вазгыяте, аны уздыру нишкәлекләре турында булачак. Якшәмбе тапшыруы инде яңа җәйге яшьлекләрдә чыгачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Аларны без сезнең өчен интернеттагы сәхифәгә язып салдык. Сез безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала.